Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер домбыра асыл қазына туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ халқының музыкалық мәдениетінің басты символы әрі ұлы аспабы домбыра екендігі сөзсіз. Онсыз бірде-бір шара өтпейді. Көшпенділер заманда да, қазіргі заманда да солай. Шертпелі екі шекті аспап түрлі мамандық иелерінің діні мен ұлты басқа жанрдың басын қосады. Домбыраның күмбірлеген дыбысы терең ой толғауларды сөзден артық жеткізе алады. Домбыра қазақтың жеті ұлттық қазынасының бірі десекте болады. 2007 жылы отандық ғалымдар мемлекет пен халықтың рухани дамуына, соның ішінде қалыптасуына ықпал еткен жеті ерекше мәдени құбылысты анықтаған екен. Бұл тізімге домбыра, тамғалы шатқалында тасқа салынған суреттер, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, және Маңғыстаудағы жерасты мешіттері, Қазақтың киіз үйі, Бәйтерек монументі, есікте табылған алтын адам кірді. 2010 жылы домбыра Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Кейбір мәліметтерге сәйкес, домбыраның 4000 жылдық тарихы бар. 80-ші жылдардың соңында ғалымдар Алматы облысындағы Майтөбе шоқысында тастардан тапқан суреттерде би билеп жүрген адамдар мен домбыраға қатты ұқсайтын музыкалық аспап бейнеленген. Неолит дәуіріне жатқызылған бұл бірегей олжа Алматыда Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінде сақтаулы тұр екен. Халық арасында домбыра туралы тараған аңыз әңгімелер өте көп. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру мақаласында жазылғандай, ұлттық жаңғыру бұл ұлттық сана сезімнің көкжиегін кеңейту дейді. Ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бір қатар сипаттарын өзгерту. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс делінген мақалада. Қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да, қайғыда да бірдей қолданып келеді. Олар домбыраның сыңғырлаған үнімен халқымыздың тарихын, салт-дәстүрін, мызғымас құндылықтарын жеткізген. Ал домбырада ойнау өнері мен күйлер ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жалғасып отырған. Бұл ретте келердің екіге бөлінетінін айта кеткеніміз жөн. Тактикасы мен орындау техникасына қарай шертпе және төкпе келер болады. Батыс Қазақстанда қалыптасқан төкпе драмалық оқиғаларды, жауынгерлік, күшті бейнелерді жеткізеді. Шығыс, оңтүстік және орталық Қазақстанға тән шертпе күйлер әлде қайда еркін болады. Олар өзіндік импровизациямен ерекшеленеді. Адамның терең сезімдерін жеткізіп, әйелдің нәзік бейнесін сипаттайды. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Асылбек Енсеповтің орындауындағы Хафиз күйіне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ халқының музыкалық мәдениетінің дамуына үлкен ықпалын тигізген ұлы домбырашылардың бірі Құрманғазы. Оның «Сарыарқа» мен «Адай» секілді мәңгі өлмес туындыларын қазіргі кезде де баршаға белгілі. Керемет музыкант, әрі композитор, жазған 60-қа жуық күй осы күнге дейін сақталған. Таланты мен домбырада ойнау шеберлігінің арқасында оның танымал шәкірті Дина Нұрпейісованың да есімі қазақ музыкасының жылнамасына алтын әріптермен жазылған. Дина домбырада ойнауды әкесінен үйренген. 9 жасында кішкентай домбырашы бүкіл елге танымал болады. Жас шебердің өнеріне Құрманғазы да өз бағасын берген екен. Кейін ұстазына айналған ол Динаның күйші ретінде қалыптасуына үлкен ықпалын тигізген. Дина Нұрпейісованың белгілі шығармалары «Бұл-бұл», «Әсем қоңыр», 1916 жыл және тағы басқалары. Соңғы концертін Дина 91 жасында қойған екен. Музыкалық мәдениетте өшпес ізін қалдырған тағы да бір домбырашы Қазанғап. Ол да жастайынан музыкаға қызығушылық танытқан. Кейбір мәліметтерге сәйкес, ол 120-дан аса күйдің авторы болып саналады. Күйші өз шығармаларында қоғамда орын алатын өзгерістер, адами қасиеттер, жануарлар әлемі тақырыптарын қозғаған. 1917 жылғы революция оқиғаларын сипаттаған. «Окоптар», «Қызыл киіз үй», «Менің дәуірім» және тағы басқа күйлер шығарған. Қазақ музыкасының тарихындағы жаңа кезең ұлы композитор Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы болады. Ахмет Жұбанов баланың дарындылығын байқап, оны музыкалық училищеге апарады. Оның бірінші ұстазы атанып, өнер жолына түсіреді. Нұрғиса Тілендиев 500-ге жуық еңбек жазған, оның ішінде опера, балет, ән-күйлер, романстар, увертюралар және тағы басқалары бар. Ал ең танымалдылары «Аққу», «Арман», «Махамбет» күйлері, Кутуз Кожемьяровпен бірге жазған «Алтын таулар» операсы бар. Мұнымен қоса ұлы композитор қазақ балеті мен операсының қалыптасуына да үлкен септігін тигізген. Қазақ халқының ерекше музыкасын сақтауға және дамытуға елеулі үлес қосқан жандардың бірі композитор, дирижер, күйші, домбырашы Қаршыға Ахмедияров. Әмбебап музыкант ретінде белгілі болған ол қазақ мәдениетінің байлығын барша әлемге паш еткен. Жоғарғы оқу орындарына арналған көптеген кітаптар мен оқу құралдарының авторы. Нарын, Қуаныш, Сағыныш күйлерін жазған. Домбыра музыкасы бүгінде белсенді дамып келеді. Қазіргі заманда танымал күйшілердің бірі Секен Тұрысбек. Ол жазған 21 ән мен 14 күйді білмейтін музыкант жоқ шығар. Автордың шығармаларын Қазақстанның ғана емес, сондай-ақ таяу және қиыр шетелдердің үлкен концерттік алаңдарында орындалып жүр. Ең танымал күйлері «Көңіл толқыны», «Ақ жауын», «Өкініш» және «Аруана». Құрметті тыңдармандар, егер сіздерде талап тілектеріңіз болатын болса, немесе осы хабарға байланысты пікірлеріңіз болатын болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының WhatsApp желісіне жіберсеңіздер болады. 8-707-700-724-30. Сіздердің хабарларыңызды және пікірлеріңізді хабардың соңына дейін күтетін боламыз және есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар, құрметті тыңдармандар. Қазір біз Қазанғаптың «Балжанғыз» күйіне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жумагелді Нәжімеденов Домбыраның қоңыр үні кітабында Майтөбе жайлауынан Алматы облысы Жамбыл ауданы көптеген суреттердің арасынан тастан қашалған көне домбыраның суретінің табылғанын жазады. Бұл тастағы суретті 1986 жылы белгілі этнограф Жағда Бабалығылы тауыпты. Суретте әртүрлі қимылда билеп тұрған бес адамның бейнесі мен беріректе алдыңғы жақта аспап салынған. Екі құлағы бар, яғни екі ішекті, ұзын мойны, бет қақпақпен жабылған шанағына дейін ұқсас. Басына үкі тағылған. Ал домбыраға үкі тағу әдеті бізге баяғдан жеткені баршаға мәлім. Белгілі археолог, тарих ғылымының докторы Кемел Ақышев бастаған бір топ ғалым тасқа қашалған осы суретті зерттеп, бұл сурет кем дегенде неолит біздің заманымызға дейінгі 4000 жыл дәуірінде бейнеленген деп тапқан екен. Бұған біздің заманның 2 ғасырын қоссаңыз, тұп-тура 6000 жыл шығады. Тастың тарихи 6000 жыл деген сөз керемет иә? Осы сурет шындығында біздің жыл санауымыздан 4000 жыл бұрын бейнеленген. Болса, онда мынадай жер бетіндегі ішекті музыкалық аспаптардың арғатасы, қазіргі қазақтың қара домбырасы деген сөз жазылар еді. Табылған тасты 1988 жылы Жағда Бабалығылы Алматы қаласындағы Ықылас Дүкенұлы атындағы халық аспаптар музейіне тапсырған. Бірақ 1993 жылы белгісіз себептермен жоғалған еді. 2008 жылдың қазан айында қайта табылды. Оны екінші рет журналист Қанат Әбілғайыр табады. Қоймада шаң басып жатыр екен. Кейінірек этнограф тағы бір тастың бар екендігін естиді. Соны іздеп 1994 жылы Маңғыстау облысы Шетпес станциясындағы Қамысбай мазарына барады. Тастың бір жақ бетінде садақ пен қылыш, екінші жағында бет қақпағында дыбыс шығатын ойығы бар 9 пернелі домбыра бейнеленген. Қызыл түсті тасқа 17-ші ғасыр деп қашалып жазылған. Осыдан ақ домбыраның бағзы заманнан бері болғандығына көзіміз жетеді. Осы тұста айта кетейік, перғауындардың да асық ойнап домбыра тартқан. Бұл туралы естідіңіздер ме, құрметті тыңдармандар? Өлкетанушы Мұрат Ақымырзаевтың айтуынша, Египет пирамидаларындағы жер асты бөлігіндегі мәтінде екі ішекті, тиекті қазақтың қара домбырасының суреті салынған дейді. Музыка зерттеушісі Мұрат Әбуғазы алғаш домбыраның шыққан жері Алтай тауы дегенді айтады. Белгілі түріктанушы ғалым Қаржаубай Сартқожаұлы Моңғол Алтай тауының сілеміндегі Жарғаланд Қайырхан жотасындағы үңгірден домбыра тектес екі шекті, 9 пернелі көне саз аспауын тауып алған. 2008 жылы Моңғолдың Дандар деген бір шопаны мал жайып жүріп үңгірді көреді. Сосын тарих мұғалімін ертіп келіп, қарағанда үңгірден 21 жебесімен қорамсақ шыға келеді. Содан кейін археологтарды шақырады. Төрбат бастаған археологтар тобы Нүкінхат, яғни үңгіртас үңгіріне барып, қазба жұмысын жүргізеді. Олар бір апта қазып табылған жәдігерлерді Ұлан Батырға әкеледі. Ол туралы археологиян судлял, яғни студиясында жариялаған болатын. Төрбаттың бұл мақаласында қазба жұмысының нәтижесін көрсетіп, саз аспабының суретін басқа олжалармен, яғни адамның қаңқа сүйегі, ер, үзеңгі, садақ, қорамсақ, оқтар бірге жарияланған. Неге екені белгісіз, саз аспабы туралы толық сипаттама берілмеген. Археолог Төрбат неміс зерттеушілермен бірігіп, жинақ шығарады. Онда да домбыраның сипаттамасы жоқ көрінеді. Моңғолия жасаған экспедиция кезінде түріктанушы Қаржаубай Сартқожаұлы саз аспабы туралы мәліметті алады. Содан кейін зерттеген археолог Төрбатқа барса, басында қызғанып, моңғолдардың ат қобызы Морин Хур деп қоймаған. Көне жәдігерді көрсеткілері келмегенімен Қаржаубай Сартқожаұлы ебін тауып, оның шертпелі домбыра екеніне көздерін жеткізеді. Бұл домбыраны біздің елден Қаржаубай Сартқожаұлы мен Жантыген Қаржаубайұлы ғана көрген. Қазір Моңғолиядағы ұлттық музейде тұр. Қазір біз Құрманғазы атамыздың адай күйіне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сақтардың кезінде біздің дәуірге дейін 7-ші және 9-ші ғасырларда қобыз, сыбызғы мен домбыра кең тараған. Шыңырау мен ақу күйі сол заманның сарқыншағы. Қазіргі қазақтың бесік жырлары, олардың әуені сол уақыттардан бастау алады. Біздің уақытымызға дейін жеткен ғұндардың күйлері. Біздің дәуірімізге дейін 3-ші, 2-ші ғасырлар кеңес, сар өзен, шұбарат. Біздің дәуірімізге дейін 2-ші және 1-ші ғасырдан бері аты ұмытылмай келе жатқан күйші, сыбызғышы, саймақ өмір сүрген. Қимақтардан біздің дәуіріміздегі 6-ші және 9-ші ғасыр жеткен әуен мен келер, ертіс толқындары, мұңлы қыз, тепен көк, ақсақ қаз, бозынген, желмая, құланның тарпуы, көкей кесті. Күй атасы атанған Құрманғазы Сағырбайұлы келерінде азаттық таңсап, бостандықты жырлап өткен дара тұлға. Қазақ ұлтының бай мұрасын адай, балбырауын, сарыарқа және тағы басқа мазмұнды, әсерлі, терең мағыналы философиялық күйлермен толықтырған Құрманғазы Сағырбайұлының есімін білмейтін жан жоқтың қасы. Ұлтының бар жақсы қасиетін бойына сіңіріп, өскен күй атасы халқының тәуелсіздікке жетуін армандап кеткен тұлға. Қазақ даласын асқақты жігерлі күйлерімен тербеген ұлы күйші композитор Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы Бөкей хандығы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Жиделі деген жерде дүниеге келген. Шыққан тегі кіші жүз 12 ата байбұлынан өрбеген Сұлтан Сыйықтың қызылғұрт бұтағы. Құрманғазының 7-ші атасы ерші деген кісі от тілді, орақ ауызды, сөз дарған адам болыпты. Ол нағашы жұрты беріші руы. Құрманғазының әкесі Сағырбай өнерден алыс, қақ соқпен ісі жоқ, қарапайым шаруа адамы болған. Шешесі алқа адуынды, бір беткей, ер мінезді кісі болған, той домалақта күресетін палуан әйел атаныпты. Бала кезден ерек шора болып, еркек шора болып, өскен алқа келін болып түскенге дейін ойын тойдың көркін кіргізетін. Құрманғазы жастайынан жұрт назарына ілікті. Оны күй өнеріне баулыған, әрі алғашқы ұстазы ұзақ күйші болатын. Бала Құрманғазы ұстазымен ел аралап, қара домбырасымен талай сайыстарға қатысады. Сол кездегі Бөкей ордасының атақты күйшілері Байжұма, Баламайсаң, Байбақты, Соқыр Ешжан, Шеркіштің күйлерін үйреніп, шеберлігін шыңдай түседі. Құрманғазы күйлерінің шығу тарихы, Құрманғазының есеюі, кезі патша өкіметіне қарсы бас көтерген Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған халық көтерілісімен тұспа-тұс келген. Сол көтеріліс кезінде күйшінің алғашқы туындыларының бірі Кішкентай күйі дүниеге келеді. Бұл күй халық композиторының үлкен шабытпен, жүрек толғанысымен туған классикалық үлгідегі толыққанды шығарма болып есептелінеді екен. Ахмет Жұбанов, аса дарынды домбырашы, күйші Оқап Қабиғожиннің берген мағлұматына сүйене отырып, Құрманғазы бұл күйді кішкене інісінің үлкен ағасы Исатайға арнапты дейді. Ал Қайран шешем күйін Құрманғазы абақтыда жатқан кезде шығарған. Бір күні түрмеде жатқан Құрманғазыға анасы алқа келеді. Баласының түрмеде езілгенін көрген бір беткей, ер мінезді, ана ұлының жағынан бір тартып жібереді. Мен ұл тудым ба десем, ез туған екенмін ғой. Мана қас дұшпандарының алдында оныңды көрсетпе деп, қапаста жатқан ұлына жігер берген екен. Осыдан кейін күйші қолына домбыра алып, Қайран шешем күйін күмбірлете жөнеледі. Ал баршаңызға таныс Адай күйінің шығу тарихы жайлы екі аңыз тараған. Құрманғазы Маңғыстау жерінде Ақмаңдай деген қызбен күй тартысқан екен. Сол тартыстың үстінде осы Адай күйі туған деседі. Екінші аңыз бойынша Исатай Махамбет көтерілісі кезінде Адай елінің батырларына арналған деп жазылған. Ұлттық өнерімізді әлемге танытқан екен. Және Сарыарқа күйі туралы айтатын болсақ, құрметті тыңдармандар, Сарыарқа күйі күйшінің еліне, Қазақтың кең даласына деген махаббатынан туған туынды. Қуғын сүргінге ұшырап жүрген шағында жазылған Құрманғазының Сарыарқасы бүкіл қазақ халқының еркіндікке, азаттыққа деген құлшынысының көрінісіндей болып табылады. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер ән шығарып, немесе музыка шығаратын болсаңыздар, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының WhatsApp желісіне жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде қосатын боламыз. Біздің WhatsApp желісіміз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, егер талап тілектеріңіз немесе осы бағдарламаға байланысты пікірлеріңіз болатын болса, хабардың ортасына келіп қалдық. Міндетті түрде жіберіңіздер, хабардың соңында оқитын боламыз. Енді біз қазір кетбұғаның Ақсақ құлан күйіне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ тарихында кет бұғаның есімі қабырғалы би, ержүрек батыр, дәулескер күйші ретінде белгілі. Әйгілі Ақсақ құлан күйінің авторы. Осы уақытқа дейін кет бұғаның өмір сүрген кезеңі жөнінде әртүрлі деректер айтылып келеді. Белгілі ғалым зерттеуші Ақсел Өзейденбектің «Қазақтың күй өнері» атты еңбегінде атадан балға, балаға жалғасып жеткен ауыз әңгімеде де, жазба деректерде де кет бұға Шыңғыс ханның замандасы ретінде мәлім. Яғни шамамен 1150-1230 жылдар аралығында ғұмыр кешкен адам. Ауша жазбаша деректерде кет бұға ұлы жыршы, дәулескер күйші, көріпкел бақсы, тіптен Шыңғыс ханның хат таныған шежіресі ретінде баяндалады делінген. Тарих ғылымдарының докторы профессор Мұхтарған Оразбайдың «Қазақ әдебиеті» газетінің 2007 жылдың қараша айының 45-ші санында «Кет бұға күйшінің тарихи суреті табылды» атты мақаласында келтірілген деректерге сүйенетін болсақ, «Кет бұға» шамамен 1195 жылдары қазіргі Ертіс өзенінің бойында дүниеге келген. Ол 1260 жылы қыркүйек айының 3-ші күні Палестин жерінің солтүстігіндегі Айын Жалут деген жерде соғыста қаза болған. Кет бұға түрік текті Найман руынан шыққан аса ірі тұлғалардың бірі. Ол Шыңғыс ханның сүйікті немерелерінің бірі, Құлағу ханның ең жоғарғы әскери қолбасшыларының бірі болған. Шыңғыс хан ұрпақтарының батысқа жасаған ұлы жорығында көзге түскен дара әскери қолбасшы, құдіретті батыр болған. Осы уақытқа дейін кет бұға Шыңғыс ханның баласының өлімін домбырамен, кейбір кезде қобызбен күй тартып, естірткен деп айтылып келсе, ендігі табылып отырған тарихи деректер кет бұғаның домбырашы екендігін айғақтай түсті. Ал қазақ даласында сақталған аңызда кет бұғаның есімі әйгілі Ақсақ құлан күйімен тығыз байланысты болып келеді. Ақсақ құлан десе кет бұғаның, кет бұға десек Ақсақ құланның қосарлана айтылатындығы белгілі. Қаһарлы Шыңғыс ханның заманының тірі куәсіндей болып кеткен Ақсақ құлан қазақтың күй тарихындағы ескі күйлердің бірі болып саналады. Күйдің аңызы бойынша Шыңғыс ханның баласы жошының қазасын естіртуге байланысты болса, кейде жошы ханның баласы аң аулап жүріп мерт болғанда осы қайғылы хабарды күймен естірткен болып айтылады. Көршілес қырғыз халқында кет бұға деген елдік күй бар, және күйдің аңызында Шыңғыс ханның баласы жошы ханның өлімін күймен естірткен деп келеді. Ақсақ құлан күйіне қатысты маңғыстаулық күйші Мұрат Өскенбаевтың айтуы бойынша аңыз былайша баяндалады. Бұрынғы өткен заманда жошы деген хан болыпты. Оның сенімді бас уәзірі бар екен. 7 жыл жер бетін шарлап, алыс сапардан оралған оны жошы хан шақыртып алып, көрген білгенін сұрапты. Сарбалдың арғы деген жерде көп ордалы құландар жатыр екен. Соның ішінде киелі Ақсақ құлан бар екен. Оған ешкім жоламайды. Өзіне деген адамды құлан не теуіп, не таптап өлтіреді, әйтеуір ажал қармайды екен. Сол ордалы құланды көрдім, дейді уәзірі. О, ақсақал, мен адамды жылқы не құлан теуіп өлтіреді дегенге сенбеймін, дейді. Сонда жошы ханның қасында отырған баласы. Содан ол 40 жігітке келіп, уәзірдің айтқан жеріне бізде барып, көзімізбен көріп қайтайық, дейді. 40 жігітті көндіріп, уәзір айтқан жерге келсе, құлан жайылып жүр екен. Ханның баласы қызыл шекпенін киіп, мылтығын қолына алады да, құландарға қарай жүреді. Сонда көп құланның ішінен бір ақсақ құлан үйірінен бөлініп шығып, одағайлап келіп, жер тебініп, пыс қырып қалғанда, айналаны қап қараңғы тұман басып кетеді. Мергендер бір-бірінен көз жасып қалады. Бір кезде тұманның арасынан қу шақайлыдан қаша жүріңдер, қызыл шекпендінің үстін баса жүріңдер деген бір дауыс естіледі. Жігіттер тұман сейілгеннен кейін қараса, құландар да ханның баласы да ізім ғайып жоқ болып шығады. Олар үш күн бойы іздеп жүріп, хан баласының жалғыз шынашағын тауып алады. Үсінен шыбырып өткен көп құлан оны таптап кеткен екен. Мергендер елге келеді. Баласын жоғалтқан хан қайғыдан қан құсып, басын көтермей жатып қалады. Кімде кім менің алдыма балаң өлді деп келетін болса, соның құлағына қорғасын құямын деп жарлық етеді. Мұны естіген халық қанға баласының өлімін естіртуге қорқады. Сөйтіп, ел жұрт мұның еш шамалын таба алмай дал болады. Сонда Ноғайлыдан шыққан Кербұқа деген домбырашы тәуекелге бел буып, хан сарайына келеді. Ол келе домбырасын тарта бастайды. Сонда домбыраға алғаш салған құланның жүрсі екен. Хан басын көтерместен жата береді. Домбыра шары қарай толғайды. Домбыра балаң өлді, жошы хан деп күңіренеді. Сонда хан басын көтеріп алып, «Әй, сенің тартар күйің емес, менің естір күйім емес екен бұл. Балаң өлді жошы хан деп тұр ғой мына күй», дейді. Сол уақытта Кербұқа, «Тақсырай, балаңыздың өлгенін өзіңізден естіп тұрмын», дейді. Өз қолымнан өлтірер едім, әттең мынау сөз тауып кеттау, бәлен жерде айдаһар жылан бар, домбырашыны соның алдына апарып тастаңдар деп әмір етеді хан. Кет Бұқа. Тақсыр, оған да қылдық, тек домбырамды өзіме беріңіз, дейді. Ханның нөкерлері оның қолына домбырасын беріп, аяғасына кісен салып, айдаһардың алдына апарып тастайды. Айдаһар адамды көріп, жұтайын деп қасына келгенде, Кербұқа оның алдына отыра қалып, күй тартады. Сонда айдаһар күй біткенше тыңдап жатқан екен. Күй аяқталған соң ініне кіріп, ат басындай алтынды домбырашының алдына домалатып әкеліп тастайды. Кербұқа алтынды құшақтап еліне қайтады. Ол ханның қаһарынан да, айдаһардың аузынан да осылайша аман құтылып мұратына жеткен екен. Мұндағы кешінің айдаһардың алдына барып күй тартып, ат басындай алтын алып қайтып, мұратына жетуі қазақтың ежелгі аңыз ән сапаларында кездесетін мифологиялық сарындармен астасуынан, оқиғаны әсерлеп айтудан туындаған болуы керек. Кетбұғаның ақсақ құланнан басқа нараду, теріс қақпай деген күйлері болғандығы жөнінде деректер бар. Нараду атты күй әйгілі күйші Абылда да бар. Бұл жөнінде академик Жұбанов «Ғасырлар пернесі» атты еңбегінде былай дейді. Нараду күйі туралы тағы мынадай аңыз бар. Онда бұл күйді шығарған Абыл емес, Кербұқа деген күйші дейді. Нараду жаудың қолының көптігін көріп, сескенейін дегенде, Кербұқа нараду күйін тартып, оның рухын көтерсе керек. Айта кетуіміз керек, Кербұқаның нарадуы Абылдың нарадуынан тіпті өзге күй. Осыған қарағанда Кетбұғаның нараду деген күйі кейінгі заманға дейін тартылып келгенге ұқсайды. Өкініштісі бүгінгі күнге жетпей қалуында болып отыр. Кетбұғаның аты көршілес қырғыз, қарақалпақ фольклорында да кездеседі. Сонымен қатар Кетбұғаның есіміне байланысты да әртүрлі пікірлер бар. Кейде Кербұқа деп те айтылады. Қырғыздарда Кетбұқа болып келеді. Ата-бабаларымыз ертеде аңдарды кие тұтқандықтан Кетбұғы болу мүмкін дегенде жорамал бар. Ежелгі наным сенім бойынша жеті қабат жерді көк өгіз немесе көк бұқа мүйізімен тіреп тұрады деген түсінік бар екендігі белгілі. Сол дәуірдегі Найман ханының аты Байбұқа. Осыған қарағанда Кетбұқа болуда әбден мүмкін. Дей тұрғанмен де Кетбұға атауы халық арасына кең тарағандықтан осыған тоқтаған жөн болар деп ойлаймыз. Он бесінші ғасырда Досмамбет жыраудың, 19-шы ғасырда Махамбеттің «Кетбұғадай билерден кеңес сұрар күн қайда» деп жырға қосуы, ақсақ құлан күйінің 8 жыл бойы халық жадынан өшпеуі, Кетбұғаның қазақ халқының сан қатпарлы тарихында орны айрықша екендігін байқауға болады. Әлемді дүр сілкінткен Шыңғыс хан құрған империяның ең ірі әскери қолбасшысы дәрежесіне жеткен тарихи тұлғалардың бірі, күй атасы Кетбұғаның Әкенің есімі ел есінде мәңгі жасай бермек. Құрметті тыңдармандар, қазір біз қоңыр күйіне береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Интернет желісінде мақтым құл туралы жазылған екен. Шектім қайғы қасірет, бұл не деген ақырет. Түркістанда Қожа Ахмет аты өшіп барады. Заман қалды сұмдарға, ар ұяттан тұлдарға, мұфти сопы тұрғанда ғұмыр өтіп барады деп келетін зар заңыран жырына буырқана болдығып, Құрманғазыға сен тұра тұр дегендей ымқағады. Құрманғазы амалсыз тосылады. Қашаған аш бурадай шабынып, домбыра шанағын шарылдата ұрып, ал кеппір дұрқылдата төксін. Жылдар жылжиды. Бұл оқиға аңызға айналады. Қашаған жыры ауыздан ауызға тарайды. Оны жыршы біткен Атырау бойы, Маңғыстау үстірті, Қарақалпақстанның Қоңыраты, одан әрі сонау Түркіменстанның Ташауыз төңірегін жайлаған қазақтардың арасында бой тұмардай қастерлеп, қасиет деп айтады. Қашаған 1929 жылы дүниеден қайтады. Оның өзі, сөзі, өз әуезін қаз қалпында алып қалған бал көмейлі жыршылар жазылмыш ісімен бірте-бірте азая береді. Өмірге толқын-толқын боп келген әр ұрпақ бұл жырды бірде о бастағы қалпымен шығыс шығасын шығармай, бір жеріне қылау түсірмей, тұтас шырласа, кейінірек кеңес өкіметінің алғашқы дүрбелеңі басталған аласапыран күндерде байтал түгіл бас қайғы дескен жұрт бағзы бір жырын айтып жүрген біреулерден. Қолымдағы қуағаш, сөйлепте тұрған бұл ағаш, қолымдағы бұл ағаш, алып бір жүрген домбыра, домбыра күнә деген сөз, тек бір айтқан дабыра, кімнің де жақсы жаманын Құдай берсін соңғыра. Пайғамбарымда туғанда бесікте болған бұл ағаш, Ыбырайым хиуа салғанда мешітте болған бұл ағаш, Бұқара мен Мединеге мұнарлап аяқ қондырған есікте болған бұл ағаш, шеберлердің қолында кәсіпте болған бұл ағаш, миуасы жерге төгіліп жетім менен жесірге нәсіпте болған бұл ағаш, өзіңді тақсыр сопы дейт, сенің боқтағаның қай ағаш, жанаттан шыққан төрт қылыш айтқанда сөзім дұп тұрыс, төрт қылышты тізеп айтайын, біреу болар зұлпықар, біреулер болар зұлғыжа, біреулер болар қамсоған, біреу болар қамсуыз, садақ қылыш қынабына қапта болған бұл ағаш, батырлар жауға шапқанда шұбарала туыстап, найзасына сап болған, сап болғанда бұл ағаш, Ыбырайым ұлы Мұсаға асада болған бұл ағаш, жанатына тозақтың тазада болған бұл ағаш, өзіңді тақсыр сопы дейді, сенің боқтағаның айтайын ба қай ағаш, а, дариялыда жерлерді суатта болған бұл ағаш, бақырда менен міскінге қуатта болған бұл ағаш, әулиенің басында жалауда болған бұл ағаш, өзіңдей жаман сопыға нәсібе болған жаралып, қалауда болған бұл ағаш, жақсының барсаң үйінде отында болған бұл ағаш, жаманның барсаң үйінде қайырда қолын байлайды. Азған заман шағында арам сопы шайнайды. А, арам сопы шайнайды. Домбыра күнә десеңіз, бұ да бір айт пен тойдыкі, бір деген күнә десеңіз, пейіштен шыққан қойдыкі. Даусым күнә десеңіз, жеті бір саздан жасалған, өңімдегі одасаз, бүгінге де бұдасаз, домбыра күнә деген сопының мен айтайын ба ақылаз деп келетін әбден жырамдылығын нұсқаған тыңдап, о қайран қашекемнің сөзі ғой десіп, өзінің өзіне дәтке қуат кетті. Домбыра туралы жеті дерекке және аңыздарға беретін болсақ, домбыра ең ежелгі аспаптардың бірі, Алматы облысында билеп жүрген адамдардың тасқа қашалып салынған суреті және қазіргі домбыраға ұқсайтын аспаптың суреті табылған. Суреттер неолит дәуіріне жатады, демек домбыраның 4000 жылдық тарихы бар деген сөз. Әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби домбыра аспабында ойнаған. Ол музыканы адам жанын тәрбиелеуге арналған құрал екендігін айтып өткен екен. Қазақстанда домбыра сабағы міндетті пән ретінде оқытылады. Бұған дейін ЖУО мен арнайы мектептерде оқытылып келген дәстүрлі музыка енді жаппай оқытылатын болды. Жуырда 6-7 сыныптарға арналған оқулық дайын болады және дайын болды. Қазақтың атақты әншісі Әміре Қашаубаев Парижде домбыра үнімен Еуропаны таңдай қақтырса, оның ізін белгілі жырау Алмас Алматов жалғап Парижде таң қалдырған екінші адам атанды. Сондай-ақ Қайрат Байбосынов, Ерлан Рысқали, Ұлжан Байбосынова, Димаш Құдайберген секілді өнерпаздар да алыс-жақын елдерге домбыра үнін естіртіп жүр. Қазақ ақындары домбыраға байланысты көптеген өлеңдер шығарған. Жөмішбай Сариевтің «Даламыздың үнісің сен домбыра», Қадыр Мырзалидің «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» деген сөздері ел арасына кең тараған. Домбыраға байланысты көптеген әндер шықты. Солардың шоқтығы биігі Кеңес Дүйсекеевтің «Домбыра туралы баллада» әні. Домбыра Гиннестің рекордтар кітабына енген. 2010 жылы Қытайдың Шыңжаң өңіріндегі Толы ауданының 10000 домбырашысы бар сәтте қазақ халқының кеңес күйін орындайды. Елімізде айтыс ақындары арасында 2012 жылдан бастап алтын домбыра сайысы өткізіліп тұрады. Оның алғашқы жеңімпазы Мұхтар Ниязов. Құрметті тыңдармандар, біздің эфиріміздің аяқталуына 1-2 минут қалды. Сондықтан сіздерден келіп жеткен хаттарға беретін болсақ, құрметті Радио Назар FM радиосының... кешіріңіздер. Құрметті Назар FM радиосы, сіздерге көп рахмет. Осы бағдарламаны тыңдап келе жатырмын. Сіздерге көп алғысымды айтамын. Бүгін тамаша тамаша бағдарлама болды. Тақырыптарыңыз өте керемет таңдалған екен. Домбыра туралы көп нәрсені білдім, үйрендім деп ойлаймын. Сіздерге рахмет дейді. Екінші хатта оқитын болсақ, екінші хат: домбыра құдіретті аспап, әлемнің бір ең асыл заты дейді. Өте рахмет сізге, бірақ сіздер аттарыңызды жазбапсыздар. Келесі эфирде міндетті түрде жазыңыздар. Өйткені сіздердің аттарыңызды жазып бізге жіберген хаттарыңыз бізге өте жақсы көмектеседі. Және хабардың соңында міндетті түрде есімдеріңізді атап оқитын боламыз. Енді біз өзіміздің эфирімізді аяқтаймыз. Құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.